fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my source. Hey now.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Parta pan come pan.
In the name of God.
Parta pan. Tuora pia perta.
Selittele matte.
I do not hear. It is this unseen power.
Norjan evankelis-luterilainen kirkko, se samannäköinen, samaoppinen ja yhteiskunnassa sama asemainen kuin Suomen evankelis-luterilainen vastaava, päätti tällä viikolla, että se ryhtyy toimittamaan samaa sukupuolta olevien vihkimisiä. Se tarkoittaa sitä, että Suomen evlut-kirkko on ainoa pohjoismainen evlut-kirkko, jossa samaa sukupuolta oleville ei vihkimistä luvata.
Ja näin se menee, vaikka ensi maaliskuusta alkaen kaikki pappien toimittamat kahden kirkon jäsenen väliset avioliitot puolisoiden vaatteiden alta löytyvästä varustuksesta taikka henkilötunnuksesta riippumatta päteviä. Ainakin oikeusoppineet ovat jo tätä mieltä.
Mahdollisuus perustuu kirkkojärjestyksen kirjaukseen, jossa ei erikseen puututa vihittävien sukupuoleen. Ei ole tarvinnut, koska maallinen oikeusjärjestys oli jakanut ihmiset valmiiksi Veenuksesta ja Marsista kotoisin oleviksi. Arkkipiispa Kari Mäkinen luterilaisesta kirkosta toivoi hiljattain julkisuudessa, että Suomessa papit malttaisivat odotella kirkon päätöksiä.
Kirkon päätöksiä tällaisessa kysymyksessä edeltää normaalisti keskusteluja. Tänään me keskustelemmekin keskustelusta. Oikeammin siitä, miten Suomen kirkon papisto saa ja mitä se papisto pystyy osallistumaan keskusteluun, jossa ruoditaan kirkon suuntaa ja yhteiskunnankin.
Missä kulkevat pappien puheiden rajat, todelliset ja edellytetyt? Kuuntelet Horisontti-ohjelmaa. Minä olen Ville Talola.
Ja minä olen Samuli Suompää.
No niin, tervetuloa ohjelmaan. Kirkolliskokousedustaja, psykoterapeutti ja pastori Kirsi Hiilamo.
Kiitos.
Ja tervetuloa Pappisliiton toiminnanjohtaja pastori Jussi Junni.
Kiitos.
Ja tervetuloa hiippakuntadekaani pastori Reijo Liimatainen Helsingistä. Kiitos. Huomasitteko, että tätä kaikkia tituleerattiin tällaisella
paimen nimikkeellä.
Minäkin olen pastori, mutta ei puhuta siitä mitään. Toimittaja Ville Talolla. Mieluummin näin. Samuli, sinä et ollut pastori.
En. Enkä tällä meillä ole tulossakaan, vaan toimittaja Samuli Suompää.
No niin, hei, kysytään nyt aluksi toivottavasti kieli poskessa, että keneltä te kysytte lupaa tulla ohjelmaan ja minkälaisia ohjeita saitte siitä koskien, että mitä te saatte täällä nyt sanoa, pastorit? Reijo Liimatainen.
Me olemme monenlaisista esiintymistä keskustelleet sekä tuomiokapin istunnon kanssa että henkilöstön kesken ja tämä on meidän linjamme mukaista.
Olemme
mukana keskustelussa.
Selvä. Kirsi.
Olisiko se enemmän kyse ammattitaidosta ja hyvistä tavoista?
Että mitä?
Arviointikyvystä, että ei ehkä ihan joka asiaan. Että sopimusinformaatio, että se luvan kysyminen.
Keskustella saa, kunhan saa keskustella sivistyneesti.
Jep. Mm.
Jussi, tuutko sä tänne ammattiyhdistysliikkeen ohjeistamana vai tämän Kirsin periaatteen ajamana vai ihan Jussi Junnina?
No, mä kuvittelin, että mut on kutsuttu tänne niin kuin siitä positiosta käsin, missä on töissä, mutta päätöksen pystyin tekemään siitä huolimatta itse, koska tässä tehtävässä niin joudun tekemään tällaisia päätöksiä itse enkä hallituksen ohjeistuksista. Mutta oikein jotenkin katson, että ehkä mä edustan jossain määrin pappisliittoa kyllä tässä pöydässä.
Hienoa. No nyt on puhuttu alkulätinät ja sitten mennään asiaan. Eli me puhutaan siitä, mitä saa puhua. Me viitattiin alkujuonnossa tähän Norjan evlut-kirkon päätökseen, hiljattaisen päätöksen vihkiä samaa sukupuolta olevat parit. Siellä oli eri mieltä päättäjissä, mutta kuitenkin selkeällä enemmistöpäätöksellä tämmöinen päätös tulee. Kuinka paljon puheet pappien ilmaisuvapaudesta täällä meillä kotoisessa Suomessa on kulminoituneet juurikin tähän keskusteluun samaa sukupuolta olevista pareista ja siihen keskusteluun, miten heitä nyt tulisi kohdella. Se on aika typistynyt näkökulma jollakin lailla. Näin voisi ajatella.
No nyt varmaan viimeisen vuoden aikana tämä kysymys on ollut pinnalla, mutta kyllä tämä on laajempi juttu. Kyllä on juuri kuullut, kun kirkon alan opiskelijat kokoontuneet yhteen ja siellä iso teema oli ollut se, että kuinka paljon voi omia ajatuksiaan puhua ylipäänsä asioista ja kuinka paljon sidotaan suuta sitten joko opillisissa tai mielipideasioissa.
Kirsi Hiilamo, minkälainen on sinun kokemuksesi pappina toimimisen rajoista? Minkälainen olet kohdannut tilanteita, joissa tulee rajat vastaan, että milloin saa esittää omia ajatuksia ja milloin pitää puhua toisten suulla?
No mä luulen, että suurimmalle osalle papeista niin rajat ei ole mikään ongelma. Ei ole oman työhistorian aikana ainakaan ollut ongelmana. Että jos toimii selkeästi kirkon päätösten ja sen tradition ja viitekehyksen mukaan, niin kuin aikuiset kaikissa työpaikoissa pääosin toimivat, niin ei siinä tule ongelmaa. Että jotenkin mä ajattelen kirkkoa työnantajana ja lähtökohtaisestihan työnantaja tavallaan omistaa sen työajan ja määrittelee, mitä sillä tehdään. Mutta eihän meillä kirkossa ole missään mitään ajatuspoliiseja, että rohkeuteen ja luovuuteen ja uuteenhan koko ajan kannustetaan joka paikassa.
Ajatuspoliisi-ajatus tietenkin on ihan mielenkiintoinen, koska joku voisi sanoa, että kyllä niitä jotenkin on, niillä vaan ei ole sellaisia virkatunnuksia, jotka suoraan indikoisi, että minä olen nyt ajatuspoliisi, mutta Jussi Junni, oletko törmännyt tässä Pappisliiton toiminnanjohtaja roolissasi sellaiseen, että kuulisit kentältä ääniä, että kyllä itse asiassa suutani pyritään tukkimaan asiassa jos toisessa?
No hyvin vähän. Että tämmöisissä kirkon oppiin, uskoon, etiikkaan liittyvissä kysymyksissä ei ole tullut tällaista eteen nyt tämän vajaan parin vuoden aikana, minkä on tässä tehtävässä ollut, että meille joku jäsen olisi ottanut yhteyttä ja kertonut näin. Sitten on niitä tilanteita, että on työyhteisöristiriitoja työpaikoilla, niin niissä saattaa kyllä olla sitten, että pohditaan niitä rajoja, missä määrin asioista voi puhua työpaikan ulkopuolella ja niin kuin jotain valmisteilla olevia hankkeita esimerkiksi, onko ne julkista tietoa, että tällaista rajankäyntiä jossain määrin tietysti on jouduttu tekemään.
Tämän viikon keskiviikkona oli Länsi-Savo-lehdessä kirkolliskokousedustaja Eeva-Riitta Hahtolan mielipidekirjoitus.
Eeva-Riitta aloittaa vasta nyt toukokuussa tässä hommassa. Tervetuloa Eeva-Riitta myös kirkkopäättäjäksi. Mä en tiedä, mikä mä oon toivottamaan tätä, mutta muuta kuin kirkon jäsenenä. Mutta niihin Samuli.
Niin, aktiivinen aloitus tässä ainakin oli. No. Tämä oli nimittäin osoitettu suoraan sinulle, Reijo Liimatainen. Lähdetään siitä, että Liimatainen käyttää kirjoituksen mukaan virka-asemansa vastuuttamalla
korkeaa virka-asemaa
vastuuttamalla tavalla väärin. Ja hänen tehtävänsä pitäisi olla pitää esillä kirkon virallista linjaa, eikä näillä henkilökohtaisilla tuntemuksillaan muokata yleistä mielipidettä kirkon opin vastaiseksi. Miltä tämmöinen keskustelu tuntuu?
Tuliko puskista?
Tuli kyllä ihan puskista, joo. En ole tuommoista kommentteja lukenut eikä tullut vastaan.
Sä et googlaat siis riittävän usein itse joo, omalla nimelläsi.
Ei ole tullut tehtyä tätä, joo. Tunnistan asemani ja käytän tiedostan positioni ja oliko se Pasi Rutanen, joka aikanaan käytti tämmöistä termiä, että yleensä luotettavasta lähteestä olemme kuulleet. Mutta tässä teemassa, mistä olen nyt avannut keskustelua, niin yleinen havainto on se, että tämmöisistä vaihtoehtoisista ratkaisuista kukaan ei ole nostanut vaihtoehtoisia linjauksia tai mahdollisuuksia tai tulkintalinjoja esille. Ei nyt ole mahdollista se, että leikitään kuuromikkaa kaikki.
Me puhutaan siis edelleen tästä avioliittokysymyksestä nyt.
Niin. Että jos me leikitään kuuromikkaa, niin sitten tuommoinen voisi olla mahdollista, mutta kuulkaa nyt komea sana, intressiartikulaatio. Eikö se ole hieno sana?
Sä ehkä joudutte avaamaan kuulemista.
Intressi, että on selkeästi ottanut sen position, että tuon yhdenlaisen näkökulman esille. En väitä, että se on koko totuus ja siihen pitäisi mennä, mutta jotta tulisi toisenlaisia vaihtoehtoja esiin, niin tuonne esiin.
Varsin monelta suunnalta on kirkossa sanottu viime aikoina, että asiasta pitää keskustella ensin ja tehdä päätöksiä edetä vasta sitten. Mitä tällainen keskustelu sujuu pastorin näkökulmasta, Kirsi Hiilamo? Onko tähän keskustelulle nyt tilaa?
No se, mikä on tässä keskustelussa, että ihmiset, jotka on Jumalan sanaan sitoutuneita kirkon jäseniä ja ottaneet korkeasti oppineitakin monet, niin kuin tässä Reijokin ja te siinä, niin miten sitä päädytään tämmöisiin vastakkaisiin johtopäätöksiin, niin mulle tulee mieleen, että eihän tässä ole kysymys pelkästään opista. Että tämä keskustelu avioliittolaista, niin se vie ihmisen seksuaalisuuteen, elämän historiaan, ylisukupolvisiin taakkasiirtymiin, ihan sinne tosi kauas tiedostamattomaan, sinne ytimeen. Ja tämmöisiä kokemuksia on tosi vaikea sanottaa. Ja mä ajattelen, että että nämä keskustelussa, kun on selvästi erilaisia näkemyksiä, ja nythän kirkkohallituskin ohjaa kaiketi tämän Skotlannin episkopaalisen kirkon mallin mukaan, että eri tavalla ajattelevat vetäytyvät niin kuin johonkin viikonlopuksi keskustelemaan, niin
siinä, kovin positiivinen ajatus, että se viikonloppu riittää.
Joo, mutta siinä mallissa on se ajatus, että eipä keskustellakaan opista, vaan kokemuksista, tunteista, siitä, mitä tämä merkitsee minulle. Ja tässä on se luottamus kaikkein tärkein. Mä itse mietin aika paljon, että onko ihmisillä tai onko minulla itsellä uskoa vielä tähän keskustelun merkitykseen ja ollaanko siihen ehkä kyllästytty ja onko se saavuttanut jo tämmöisen niin kuin kyllästymispisteen, että onko tämmöisen pisteen olemassaolo niin kuin mahdollinen. Tässä on nyt 2000 vuotta keskusteltu tavallaan, jos ajattelee, ja onko vaan sitkeästi keskusteltava vai olisiko jossain vaiheessa, niin kuin sä Reijo viittasit, niin enemmän päätösten, selkeiden päätösten ja tekojen aika eikä keskustelun aika. Että tämä keskustelu vie myös tämmöiseen niin kuin pyörteeseen.
Nyt tällä kuluneella viikolla Mikkelin piispa Seppo Häkkinen linjasi ainakin omassa hiippakunnassaan, että avioliitto on miehen ja naisen välinen ja pappien ei tule toimittaa anarkistishenkisesti samaa sukupuolta olevien parien vihkimisiä, vaikka se laissa jonkun koukeron ja kirjaimen kautta ilmeisesti on mahdollista kuitenkin, tai onkin. Niin onko tämä semmoinen puheenvuoro, jonka tarkoitusta, luetteko te siinä myös jonkunlaisen kiellon tai kehoituksen olla räpläilemättä tällä asialla nyt enempää, että tässä on ikään kuin linja on tämä ja pulinat pois? Miltä se kuulostaa? Jussi Junni.
No, mä en muista nyt mitään hän tarkkaan ottaen tästä asiasta sanoi, mutta kyllä mä itse ajattelen, että hän olisi enemmän tämän arkkipiispan linjoilla, että nyt olisi hyvä edetä kuitenkin yhteisessä järjestyksessä, päättää sitten vihkimisestä tai siitä, että ei vihitä, mutta ei lähettäisi sooloilemaan. Mutta mä en jotenkin kokenut sitä, että hän kieltäisi keskustelun asiasta.
Ei suoranaisesti kieltänytkään, kysynkin, että onko siinä jotenkin semmoista klangia, että tavallaan kun tämä linjataan näin voimakkaasti, että siitä ei ehkä ole ihan niin sopivaa välttämättä debatoidakaan kovasti. Reijo,
no siinä mielessä Häkkinen on johdonmukainen sille, mitä tässä monta vuotta on tapahtunut, että kun ollaan piispan kokouksen tai muun porukan kanssa yritetty, että entä jos kysymyksillä avata, että jos tämmöinen uusi avioliittolaki syntyy koko valtakunnassa, mitä se tarkoittaa, niin kyllä se Häkkinen jo siinä vaiheessa sanoi, että ei ole välttämätöntä keskustella. Et mä kyllä näen tässä niinku sellaista kylmää vallankäyttöä, joka tarkoituksena on tukkia suita.
Yhtäältä vastustetaan sooloilua ja Helsingissä ilmeisesti jo 10 papit ovat ilmoittaneet, että he aikovat kyllä ruveta vihkimään heti, kun se maallisen lainsäädännön puolelta on mahdollista. Eli sooloilemaan. Onko pappisliitto nyt varautunut ja ryhtymässä kuinka voimakkaasti tukemaan näitä sooloilemaan ryhtyviä anarkistipappeja?
Millä tavalla tukemaan?
Millään.
Millään tavalla. Me ollaan pappisliitossa lähdetty siitä, että meillä ei ole kirkon käsityksestä erillistä käsitystä avioliitosta tai siitä, miten pitäisi toimia, vaan että meillä on pappislupaus, jossa sitoudutaan kirkon tunnustukseen ja järjestykseen ja kirkkolain noudattamiseen. Että kyllä meidän puolesta ehkä kehotettaisiin mieluumminkin pappeja menemään sen yhteisen järjestyksen mukaan, ottamatta kantaa siitä, onko nykytila oikea vai väärä.
Kuinka paljon papisto, kun ajatellaan, että tämä pitkällä johdolla, kun ajatellaan, että joka tapauksessa papit ovat enemmän ja enemmän määräaikaisessa työsuhteessa, joutuu koko ajan funderaamaan, että tuleeko jatkoa ja missä se tulee ja miten tässä niin kuin itsensä myy tällä työmarkkinalla. Kuinka paljon papistolla on tämmöistä jonkunlaista itsesensuuria, jossa valtioviisaasti sitten vaietaan asioista, eikä osallistutakaan keskusteluun, ettei joku suutu ja rupea tarkastelemaan työsuhteen jatkoa sitten määräajan jälkeen toisenlaisella silmälaseella katsottuna?
No siinä voi olla ihan tämmöinen virkaurakin kysymys, mutta voi olla, mä katson, että se on enemmän tämmöinen mukavuusaluekysymys. Että se on kiusallista, jos on ottanut kantaa ja sitten siitä joutuu niinku vastaamaan, toiset ärsyyntyy ja suuttuu ja tulee kysymään, että miksi sä tommosia puhut. Että ihan oman työhistorian kannalta niin se, että on astunut esiin ja sanonut jostakin jotakin, ja sitten tulee kuraaniskaan, niin kyllähän se tarkoitti, että ympäristössä sen jälkeen kukaan ei puhunut mitään niin kuin julkisuudessa. Oli asiaa tai ei asiaa. Mä katson, että tämä itsesensuuri tässä nyt on se selittävä tekijä.
Sä olet viime aikoina kirjoittanut tästä ensin Hesariin ja nyt antanut haastatteluja ja muutamia tästä aiheesta. Onko jo alkanut tuntua siltä, että olisi ehkä kannattanut olla hiljaa?
Ei. Mä nyt puhuin siitä äsken tarkoittanut, että 20 vuotta sitten tapahtuneita Pimeysvarjo Saatana-kirjan yhteydessä noussutta debattia. Että siinä parkkiin tunahka kyllä niin tiukaksi, että tämä ei tuntunut. Enkä ole saanut myöskään inhoittavaa palautetta ollenkaan.
Sä tässä kirjassa esitit semmoisen mahdollisen ajatuksen, että paholaista ei ole olemassa.
Joo, no en mennä siihen ollenkaan. Tämä on ikävän sukupuolittunutta tämä kaikki palaute. Että jos vertaa, mitä esimiehen ja piispa Askolla saa päivittäin, niin mä en tämän vuoden aikana, tai reilun puolen vuoden aikana ole saanut mitään vastaavaa.
Kirsi Hilma, ootko sä törmännyt kirkolliskokousroolissa tai ihan työroolissa tähän itsesensuurikysymykseen?
No mä tähän, mitä Reijo sanoi, niin haluaisin liittää tai muistuttaa siitä perinteisestä arvosta, joka kai papeilla on aika vahvana jollakin tavalla mielessä, että pappi evankeliumia julistaessaan olisi riippumaton ihmisten odotuksista, tämä korvasyyhyllä puhumisesta tai tällaisestahan ainakin aikaisemmin ordinaatioissa kovasti painotettiin, niin pidetäänkö tästä arvosta, voiko tästä arvosta vielä pitää kiinni, että puhun tämän, koska se on minusta tärkeää, vaikka se voi johtaa siihen, että minusta ei pidetä. Ja tämä on musta se kysymys, vähän arvokysymys jollakin tapaa.
Tätä korvasyhy-argumenttia nyt on käytetty keskustelussa puolin ja toisin, että jos ihminen puolustaa esimerkiksi nyt kirkossa sellaista asiaa, että kirkko pitäytyy nykyisessä avioliittokäsityksessään, niin silloin sitä vastustavat ovat korvasyyhyyn, tämmöiseen yhteiskunnalliseen tuuleen tarttuneita. Ja sitten taas vastaavasti ne, jotka haluaisivat uudistaa, niin syyttävät korvasyyhystä niitä, jotka puhuvat sitten tälle raamattu-uskolliselle niin sanotusti joukolle. Että tämähän on semmoinen kysymys, joka menee puoli ja toisiin.
Niin mitä te luulette, kumpi tässä pappien puheella tällä hetkellä enemmän kontrolloi, esimiehet vai seurakuntalaiset? Kirsi.
No kyllä, kaikki papit ihan varmasti miettii ennen mitään tutkimuksia tai puheita sitä, että mikä on työnantajareaktio, onko tämä viisasta. Jokainen aikuinen tekee itsearviota omasta puhumisestaan, sanomisestaan ja on vastuussa siitä, että tähän pätkätyöläisten asemaan näissä puhumisissa, niin se on surullista ja epäoikeudenmukaista. Että mä luulen, että siinä on paine enemmän miellyttää ja enemmän olla niin kuin tehdä tykö, vaikka sisäisesti ehkä kokisi, että tämä nyt ei ole ihan, haluaisin sanoa vähän rohkeammin.
Mielettömän hyvä paikka ottaa insertti tähän näin, nimittäin meillä on äänessä seuraavaksi pappi, joka ei ehkä ole tätä virkkauraa niin tarkkaan miettinyt.
Pätkätöitä ja työttömyyttä ja niin, käsitys siitä, että työllistyminenkin on vaikea sen
jälkeen. Avattuaan suunsa. Tässä on Kai Sadinmaa seuraavaksi äänessä.
No ei todellakaan, että minä olen hyvä esimerkki siitä. Että no toi nyt, mitä tuossa nyt jotkut papit on huonut vihkimässä homoja, niin se nyt ei vielä vaadi kovinkaan suurta rohkeutta mun mielestä, koska se ei nyt kovin paljon astu tämmöisen valtaelitin varpaille tässä yhteiskunnassa. Poliittisuus ei ole niin sallittua vieläkään kirkossa. Kyllä mä katsoin, että mun vasemmistolaiset ajatukset ajanut mut tähän pisteeseen, että mä en saa kirkosta duunia yksinkertaisesti, koska minun mielestä kirkko on hyvin vahvasti oikeistolainen kirkko tällä hetkellä. Mä oon ajautunut marginaaliin kyllä ihan täydellisesti, että kyllä mä oon joutunut aika yksinäiseen asemaan. Satunnaisia komppaajia tulee, jotka taputtelee selkä, että hyvä kai, kollegat, papit jossakin tilanteessa. Hyvä kai, jatka vaan. Mä sanon kyllä silloin jollekin, että hei, mitä jos sä menisit ristille välillä, että iso herkku. No joo.
Onko täysin poissuljettu vaihtoehto, että jättäisit saarnaamisen vähemmälle ja keskittyisit työnohjaamiseen tai vaikka työpaikka papiksi jossakin isommassa yrityksessä?
Ei missään nimessä. Se on täydellistä huoraamista. Kyllä mä jatkan tällä linjalla loppuun saakka. Mä oon valinnut oman tieni.
Niin, näinkö se menee? Me odotetaan papeilta toisaalta kutsumuksensa mukaista profeetallista ääntä, mutta entä jos sillä joutuu kortistoon, Jussi?
Niin. No, työmarkkinatilanne on tietysti kaikkien osalta tällä hetkellä vaikea. Ja menemättä nyt mitenkään siihen, että sallitaanko kirkossa joitakin poliittisia kantoja enemmän kuin toisia.
Mene nyt ihmeessä vähän sen siihen. No, se on aika kiinnostava kysymys.
No mennään vaan, joo. Mun mielestä kirkossa kyllä sallitaan politiikan tekoa, tai siis sitä, että on poliittisesti aktiivinen. Mutta että niin kun, musta kysymys on myös viestinnälle, että millä tavalla sitä politiikkaa tuo esille. Onko se sellaista, että se painostaa toisia tai määrittää jotenkin sen, että kaikki toisin ajattelijat ovat jotenkin väärässä. Tämähän on kirkossakin tietysti semmoinen ajatus, että niin kun meillä on jokaisen asian semmoinen yksi oikea vastaus. Niin onhan semmoinen niin kun, vähän ehkä tuolla takaraivos olemassa, mutta että kyllä mä ajattelen, että tuolla politiikan kentällä, niin kun siellä on eri puolueita, siellä on pakko pystyä tekemään yhteistyötä toisin ajattelevien kanssa. Mutta jos ei siihen sitten niin kun joku kykene, niin se saattaa aiheuttaa sitten vaikeuksia kyllä ihan työyhteisössäkin.
Mitä sitten muut, Reijo ja Kirsi?
No, poliittinen sidonnaisuushan on yksi kysymys, mutta sitten voihan olla muitakin sidonnaisuuksia, niin kuin vapaamuurarit. Näitä muita sidonnaisuuksia ei ehkä tulla niin ajatelleeksi, että ne jää vähemmälle huomiolle. Ja toisaalta mä ajattelen sitäkin kysymystä, että onko lopulta kukaan niin kuin ihan täysin sitoutumaton ja neutraali, mikä ihanne tietysti on. Minusta on hyvä, että kirkkoherrat ainakaan ei olisi aktiivisia politiikassa, koska silloin roolit poliittisena luottamushenkilönä ja pappina saattaa mennä vähän sekaisin ja jakaa myös seurakuntaa. Ja siltä osin mä ymmärrän niin kuin jotenkin tämän, mitä Jussi sanoit mutta sitten toisaalta, niin onko se itse asiassa vähän huolestuttavampaa sekin, että jos pappi vaikenee yhteiskunnallisesta keskustelusta kuin että jos hän osallistuu siihen. Ja sitten tämä profeetallinen ääni, mitä mä joskus kuulen joidenkin pappien saarnoissa ja puheissa, niin sekin on tärkeää.
Rehe, kun sä oot töissä siellä Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa, joka käsittelee pappien valituksista tehtäviä tai valituksia, joita papeista tehdään toisin sanoen.
Ovat kanteluita nimeltään.
Kanteluita ovat nämä valitukset nimeltään, niin minkälainen se jakauma, että kuinka paljon se on tämmöistä opillista kantelua sitten versus johonkin semmoiseen papin toimintaan esimerkiksi poliittisessa liikkeessä, jos ajatellaan nyt esimerkiksi pastori Kai Sadinmaata, joka on työttömänä, niin, ja hänen kaltaisiaan. Miten tämä jakauma yleisesti ottaa menee?
No ensinnäkin niitä kanteluita on niin äärimmäisen vähän, että niistä ei mitään jakaumaa oikein tahdo saada. Ei ole tämmöiseen poliittiseen aktiivisuuteen liittyviä kanteluita mun aikani tullut, mä en edes tiedä, että sellaisia olisi tehty. Että kyllä mä sillä niin kuin Jussia komppaan se, että myöskin se tapa, millä sitä politiikkaa tehdään tai otetaan puoluepoliittista kantaa tai poliittista kantaa laajemmin, niin on se ydinjuttu. Ja sitten on toisarvosta se, että onko se oikeistolaista vai vasemmistolaista. Ja itse pitäisin hyvänä, jos popit olisivat enemmän jopa puoluepolitiikassa, mutta ymmärrän hyvin, että ajankäytöllistä syistä jo. Ja siinä täytyy ottaa järki käteen. Mulla on ollut kollega seurakuntaurani aikana koko ajan, joka oli aktiivisesti puoluepolitiikassa mukana, oli kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, sillä seurauksella, että sen kaupungin poliitikoista niin kuin kirkollisiin toimituksiin pyydettiin tätä puoluekannasta riippumatta. Että kyllä mun mielestä se on enempi osoitettu se, että ne, jotka toimii politiikassa, tavallaan löytää helpommin toisensa. Että huolestuttavampana mä pidän sitä, että ollaan niin kuin tietämättömiä ja osaamattomia yhteiskunnallisissa asioissa.
Kirsi, kun tässä pappi joutuu poliittista puoluetta valitessa ja siitä kommunikoidessaan joutuu pelkäämään sitä leimautumista johonkin tiettyyn näkemykseen, niin eikö se sama ongelma sitten hengellisessäkin politiikassa? Sä oot kirkolliskokousedustaja ja sä oot joutunut julkisesti valitsemaan puolesi. Aiheuttaako se mitään yhteentörmäyksiä papin työssä seurakunnassa?
No en mä nyt millä tavalla on puoleni. Mulla ei ole tästä kyllä minkäännäköistä kokemusta, että olisi tullut rapaa mistään suunnasta tässä kohden. Et sen vaikea vähän sanoa, että ei ole uhriutumista tässä kohtaa.
Yleisesti ottaen mä pohdin tällaista, että onko tämä kirkollinen keskustelu kuitenkaan sitten niin kauhean erilaista, jos niin kun vertaa
yhteiskunnalliseen keskusteluun, mietin, kun me puhutaan puolustuspolitiikasta, esimerkiksi puolustusratkaisuista ja NATO-jäsenyydestä, niin oikeastaan ainoa tapa, millä sitä voi sisäisesti puhua, on se, että siihen toistetaan jonkunlainen semmoinen puolueettomuusliturgia aina alkuun, että toki emme hae sitä jäsenyyttä, emme aktiivista ole sitä mieltä. Ja sitten vasta niin kuin tämän jälkeen voidaan sitten siellä jossakin alanooteissa ruveta puhumaan sellaista näkemystä mielipiteestä. Onko tämä kirkollinen keskustelu jotenkin joskus tämän kaltaista, että se toistaa tietyt kaavat, muodot ja nämä, ja vasta sitten alanooteessa päästään vähän niin kuin asiaan.
Kyllä tässä hirveän paljon samoja piirteitä on. Aikaisemmin keskustelussa sanottiinkin, että meidän kirkossa on semmoinen oletusarvona ollut tämmöinen yhtenäiskulttuurin oletusarvo, eli voi olla yhdestä asiasta ainoastaan oikea yksi mielipide tai toimintatapa, niin ettei ole näitä variaatioita linjauksia, niin kyllähän se tämmöiseen puhekulttuuriin sitä johtaa.
Onko papin roolissa muuttunut jokin tässä viime vuosikymmeninä nimenomaan tässä keskustelun suhteen? Jussi Junni.
Näkisin, että kyllä sekä yhteiskunta että tämmöinen kirkollinen ilmapiiri on tullut avoimemmaksi sen suhteen, että papilta odotetaan myös kannanottoja enemmän kuin aikaisemmin ja nähdään hyväksi. Siis se on usean kertaan esitetty julkisuudessakin, että kirkko ottaisi selkeämmin kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. Ei niinkään, että se tapahtuisi jonkun puolueen kautta tai jollain tietyllä mantralla, mutta että olisi jotain mielipiteitä, koska se tuntuu olevan nykyään kyllä, että jos sanoo, että no meillä ei ole tästä kantaa tai meillä ei ole tästä mielipidettä tai en mä osaa sanoa, niin se nähdään kyllä niin kuin ehkä pikemminkin sellaisena, mitä ei toivota.
Jos kirkko ottaa kantaa, niin tarkoittaako se sitten samalla sitä, että pappien pitää siihen kantaan sitoutua? Että vähentääkö vai lisääkö se pappien mahdollisuutta osallistua se, että kirkko välillä ottaa kantaa, Jussi?
Toi on hyvä kysymys. Mulla ei ole siihen mitään kauhean valmista vastausta. Tietysti jollakin tavalla pappi on aina niin kuin työnantajansa palveluksessa ja joutuu toimimaan sen yhteisön arvojen ja toimintatapojen mukaisesti. Mutta sitten toisaalta ei papiltakaan ole viety tätä tämmöistä niin kuin mielipiteen vapautta tai sananvapautta siinä mielessä, etteikö hän voisi olla perustellusti eri mieltä.
Minkä verran papilla on tällä hetkellä tilaa toimia vaikkapa maahanmuuttokriittisessä liikkeessä, kun kirkko piispojen johdolla on ottanut hyvin myönteisen kannan ja kannustaa kaikkia suomalaisia tukemaan turvapaikanhakijoita ja muita maahantulijoita? Reija.
No kyllä mä luulen, että tässä on yksi hyvä esimerkki siitä, että nyt kerrankin jossain asiassa niin meillä on aika linjakas linja.
Kyllä.
Ei ole mahdollista toimia papin avoimesti maahanmuuttokriittisessä.
Hei, kiitoksia tässä vaiheessa. Keskustelusta keskustelua koskien, pappien keskustelua koskien. Reijo Liimatainen, Kirsi Hiilamo, Jussi Junni.
Kiitos. Kuuntelet Yle Radio 1 Horisontti-ohjelmaa ja siinä seuraavaksi eläkkeelle jäänyttä pappia, turkulaista Heikki Palmua. Palmu on julkaissut muistelmakirjan omasta pappisvihkimyksestään.
Kirjassa Oulusa koulusa. Palmu palaa 70-luvun alkuvuosiin, kun aiempi osallistuminen opiskelijapolitiikkaan oli estää pappisuran. Kokeeko Palmu ollensa punapappi?
En missään tapauksessa. Mä jo ennen papiksi vihkimistä ilmoitin, että minulle tämä on joko tahi, että jos mä ryhdyn kirkon papiksi, niin mä samalla jätän poliittisen järjestötoiminnan. Ja nyt kun viimeiset 11 vuotta mä olin päätoimisessa työnohjaajan työssä, tosin seurakunnan palveluksessa, mutta kuitenkin en pappina, vaan työnohjaajana, jossa olisi voinut olla esimerkiksi psykologi, niin tässä tehtävässä sitten jo vanha suola alkoi janottaa sillä tavalla, että mä liityin sosiaalidemokraattiseen puolueeseen ja olen vaikuttanut sitä kautta. Kirjassani kerron paljon SKY:stä, Kristillisestä ylioppilasliitosta. Se, minkä vuoksi kirkko ja piispat lopettivat taloudellisen tuen SKY:ltä, joka siihen asti oli kirkon yhtä kuin kirkon opiskelijatyö, niin ne meidän puheet siihen aikaan, niin ne tulee aika lailla mieleen, kun lukee piispojen puheita tänä päivänä. Et piispat on suunnilleen sillä samalla kristillisyyden linjalla, mitä me olimme silloin nuorina opiskelijoina. että kyllä kirkko on tullut aika paljon yhteiskunnallisemmaksi kuin mitä se oli silloin. Oli tämä Karin kypäräpappi-malli, oli yksi malli, mutta vielä enemmän sitten oli tietenkin puolueettomia porvareita, että useimmat papit oli puolueettomia porvareita. Sitä kun vertaa tähän päivään, niin kyllähän kirkko on paljon tietoisempi yhteiskunnasta ja mukana vaikuttamassa yhteiskunnassa. Ja monet ihmiset ajattelivat, että Neuvostoliiton romahdus ja sosialistisen leirin romahdus, se olisi tarkoittanut sitä, että nyt ei enää marksia ja vasemmistoa tarvitse ajatellakaan. Minä en ajattele niin. Tämä kapitalismi on vahvistunut, mutta ei se, siis sen vastavoiman tarve ei ole loppunut, vaan se on tavallaan kasvanut vain. Kun multa on kysytty, että mikä mä lopulta sitten olen, niin olen sanonut, että mä oon kristitty sosialisti. Eli kyllä sosialismin aate minua edelleen elähyttää, mutta että vasemmistoliitossa mä en ole koskaan ollut, että mä olin aikanaan SKDL:ssä ja jotakin sen suuntaista koitan nyt ajaa sitten SOSDEN puolueessa.
Mitä siinä rehellisesti sanottuna kävi? Jätittekö te puoluepolitiikan, kun käskettiin ja annettiin se ehdoksi vai sen takia, että koitte, että te ette voi sitä pappeutta yhdistää?
No en mä sitä käskystä jättänyt, mutta se, siis mä ajattelen näin, että se oli mun oma päätökseni, että tosin mulla siinä sitten tapahtui semmoinen muutos, että kun mä aikaisemmin olin ollut, painopiste oli ollut kirkon yhteiskunnallisessa työssä ja mä olin kirkon rauhan työn ryhmässä ja tämmöisissä hankkeissa, niin vähitellen se muuttui niin kuin sielunhoidon suuntaan, että mä sain koulutuksen kirkon sielunhoitajaksi ja sitten työnohjaajaksi, että siinä mielessä tämä painopiste siirtyi niin kuin siihen suuntaan.
Teillä oli siinä vaiheessa, kun gradua tehtiin ja valmistuminen alkoi lähestyä, teillä oli selvä käsitys siitä, että nyt minusta tulee pappi ja nyt minä haen vihkimystä ja näytti vielä lupaavaltakin vähän aikaa.
Näinhän se oli, että siinä vaiheessa tosin se paikan saaminen ei ollut helppoa. Hain vähän kaikkia mahdollisia avoimia paikkoja myös koulussa, opettajan, uskonnon opettajan virkoja. Mutta sitten kun minut oli valittu Ouluun, niin ajattelin, että asia on nyt selvä. Ja myöskin oikeastaan ensin vaimoni Kristiina valittiin Ouluun diakoniaopistoon opettajaksi. Ja sitten minut valittiin sinne korkeakoulupastoriksi, niin näytti, että nyt tie on auki. Se tapahtui 74. Vihkiminen lykkääntyi. Piispa sanoi, että vihkiminen tulee, kunhan löytyy virka. Sitten minut valittiin virkaan ja tuomiorovasti sanoi, että tähän virkaan valittavan pitää olla pappi ja minä lupaan teille, että teitä ei koskaan vihitä papiksi. Eli se oli eräänlainen umpikuja. Hän piti minua liian poliittisena. Hän ei tietenkään luottanut siihen. Minä sanoin, että jätän politiikan, mutta hän ei uskonut siihen.
Kuinka paljon se politiikan suunta vaikutti asiaan? Te olitte SKDL-jäsen. Entä jos te olisitte ollut perustuslaillinen tai liberaali?
No kyllä se liittyi nimenomaan siihen, että se oli liian vasemmalla ja tuomiorovasti syytti minua myös epäisänmaallisuudesta sen vuoksi, että olin kieltäytynyt aseista. Eli se oli katsomuksellinen ristiriita, jota ei sillä tavalla perusteltu. Ensin sanottiin, että tämä ei johdu politiikasta, ja sitten kun pitkän keskustelun päätteeksi kysyin, että mikä tässä mättää, niin asessori sanoikin, että kyllä se on tämä politiikka.
Niin, siinä on varmasti tämän kirjan perusteella näyttää siltä, että siihen on vaikuttanut puolueen jäsenyys, mutta myöskin teidän kirjoituksenne. Aseista kieltäytymisen, tässä mainitsitte, että olette kirjoittanut siitä kirjan Harmaa päiväkirja, ja sitten oli näitä muita kirjoja, ja aika lähellä tätä pappisvihkimishetkeä sitten jo kirja Profeetat puhuvat yhä.
Se kirja oli oikeastaan se viimeinen pisara, mitä tuohon tuomiokapitulin jäsenet eivät hyväksyneet. Ja minun täytyy itsekin sanoa, että siinähän oli tällaista äsken kääntyneen poliittista intoa. Vanhan testamentin profeetoista vedin aika lailla mutkat suoriksi sen päivän suomalaiseen politiikkaan. Eli toki sille kritiikille oli aihettakin, mutta se, että he vaativat minua syksyllä julkisesti perumaan kirjan, joka oli Otavalta ilmestynyt keväällä, niin se tuntui minusta absurdilta ja mahdottomalta.
Ja lopulta te saitte tosiaan tehtävän irtisanoutua julkisesti aikaisemmista kirjoituksistanne. Tässä kirjassa pohditaan jopa mahdollisuutta ostaa Kalevasta etusivuja. Vähän tämmöinen fiilis, että pitäisikö mennä kylälle ja pyytää kaikilta anteeksi.
Se oli minulle aika käsittämätön asia, että millä tavalla se tapahtuu. Ja kun se sitten lopulta tapahtui niin, että näytesaarnani osan julkaisin kotimaassa, se vaati kyllä jo mielikuvitusta ajatella se tämmöisenä perumisena, mutta asian pointti oli kai siinä, että se silloin kukaan ei menettänyt kasvojaan, kun pari asessoria tulkitsi sen julkiseksi peruutukseksi, että tämmöinen saarnan pätkä julkaistiin kotimaassa. Minusta se ei ollut mikään sen peruuminen. Siis minun piti todistaa, että rakastan myös porvareita, enkä ainoastaan vasemmistolaisia.
Jotenkin tulee sellainen olo, että nuori mies piti panna paikalleen, nöyryyttää kertaalleen, jotta voidaan ajatella hänen oppineen läksynsä. Se taas toimii.
Jännittävää, että tulkitset näin. Tämä on se iso kysymys, jota olen itse miettinyt. Kun se prosessi oli niin melkein traumaattinen, niin kävikö niin, että se sai sordinon päälle niin, että minun puheeni todella muuttui maltilliseksi. Olen kyllä aina arvostellut kirkkoa ympäripyöreydestä. Olen tuonut sen julki, että suomalainen pappi on samaa mieltä kaikkien kanssa ja yrittää kumartaa joka suuntaan. Minusta se on onneton juttu ja jos verrataan sitä Jeesuksen puheisiin, niin se on hirveän kaukana Jeesuksen mallista, että olisi tällainen maltillinen ja kaikkea ja kaikkia hyväksyvä nyökyttelijä. Mutta se on paljon mahdollista, että olen itse myöskin sortunut siihen.
Helsingin Malmin seurakunta on Helsingin suurin ja koko Suomen toiseksi suurin. Sen uudeksi kirkkoherraksi valittiin toissa viikolla turkulainen Heikki Arikka. Kun valinta selvisi, useammalla taholla syntyi jupinaa siitä, että Arikka on näkyvästi vaikuttanut puoluepolitiikassa. Hän on ollut kokoomuksen Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja.
No selkeästi somekeskustelussa ja muussakin keskustelussa huomannut, että tämä on niin kuin koitunut ongelmaksi. Aika moni on tämän kokenut ongelmaksi. Ja mä en tiedä, kuinka paljon siinä on sitä, että mä olen missä puolueessa toimin ja kuinka paljon se, että olen ylipäätänsä poliittisesti aktiivinen. Mä aikanaan, ennen kuin mä lähdin kirkkoon päin suuntautumaan, niin mä luin Martin Luther Kingia ja Dietrich Bonhoefferia. Ja oikeastaan tämä on niin kuin poliittiset papit, niin ne on oikeastaan niitä, jotka on muuttanut myös eniten yhteiskuntaa. Jos ajatellaan Martin Luther Kingia, joka oli vahvasti poliittinen toimija, poliitikko, Dietrich Bonhoeffer, Desmond Tutu, Suomesta ehkä Mikko Juva, ehkä jollain tavalla voidaan sanoa myös Ilkka Kantola, niin edelleen. On löytynyt myös lukuisia muita. Ja mä ajattelin, että kirkko on aina poliittinen toimija, ja kirkon pitää kohdata ihmisiä, yksilöitä ja olla ihmisen hätää ja kysymyksiä ja ihmisen niin kuin evankelointia varten, mutta myös vaikuttaa ympäröivään todellisuuteen. Ja kirkko on aina jossakin ajassa ja paikassa läsnä. Kirkon täytyy musta vaikuttaa ympäröivään todellisuuteen niistä arvoista käsin ja kyetä puhumaan kirkon etiikasta ja moraalista ja ihmisoikeuksista. Se, että Suomessa tämä, meillä semmoinen puoluepolitiikan kautta ja tietyt puolueet ajatellaan, että ne on tietynlaisia, niin se keskustelu ja näkökulma vähän vääristyy, kun se menee niin kuin puolueen karikatyyrien kautta ja ei jotenkin keskustelussa ei nähdä, että miten tämä niin kuin parlamentaarinen demokratia ja välinen demokratia Suomessa rakentuu ja kuinka tärkeää niin kuin kansalaisyhteiskunnan kannalta poliittinen vaikuttamistyö on. Ja siinä nähdään niin kuin tarkoitushakuisesti jotenkin hyvin negatiivisesti. Ja sellainen yhteiskunta, että papit ei olisi mitenkään yhteiskunnallisesti aktiivisia tai vaikuttaisi ympäröivään maailmaan, niin minä kyllä sellaisessa maailmassakaan tai Suomessa halusi elää.
Kumpa sä luulet, että on vaikeampi voittaa sieluja vai ihmisten uskottavuutta toimijana, sellaisena toimijana, joka on puolueeton ja tasapuolinen kaikkia kohtaan? Heikki Arikka.
No niin, tämäkin on hyvä kysymys. Mä uskon, että on niin kuin tärkeää, että ihmiset ovat rehellisesti sitä, mitä ovat. Että uskottavuus papistöissäkin lähtee siitä, että on sitä, mitä on oma itsensä. Ja mä uskon, että se sielujen voittaminen lähtee siitä niin kuin uskottavuudesta ja luotettavuudesta. Mutta koska tämä on niin kuin kahtia ja kun ne juttuja herättää tunteita, ei vaan niin kuin positiivisia tunteita, vaan myös negatiivisia tunteita, niin omakohtaisesti on päättänyt, että mä jätän tässä kohtaa, kun astun virkaani, niin jätän puoluepolitiikan ja jättäen yhteiskunnassa vaikuttamisessa sitten niin kuin taustalle ja muille areenoille ja sitten kirkon kautta enemmän pitää ääntä, koska kun että pappina ja kirkon ihmisenä me ollaan täällä ihmisiä varten ja itsessään on jotain ominaisuuksia, mitkä ärsyttää ja mahdollisesti estää sanoman, sen kirkon sanoman ikään kuin läpivientiä ja kuulumista, kuten vaikka joku poliittinen sidonnaisuus, niin siinä on ehdottomasti täytyy luopua näistä poliittisista sidonnaisuuksista, että se ääni, jota on varmasti edustamassa, eli evankeliumiääni, niin se on tärkeää.
Horisontti jälleen äänessä ensi sunnuntaina. Tämä ohjelma on kuultavissa Yle Areenassa koska tahansa ja missä tahansa.